Dnes je pre mňa výnimočný deň aj preto, že nepamätám si, kedy mi na úvod nešiel mikrofón. Za prvé. Za druhé, toto je jedinečný moment, kedy mi Robo hovorí, že brat Janko. Inak mi hovorí, že Janko. Nie, teraz zrazu som brat Janko. Sa cítim tak bratsky. A za tretie, dneska sa mi splnil sen. Každý malý chlapec sníva hrať s Gabom v kapele. A dneska som mal tú možnosť zahrať, takže to bolo úžasné, sa z toho teším. Ďakujem, že ma zobral. Neozvučili ma síce pre istotu, ale bolo to dobre, ja som si to užil. Takže ďakujem. A som veľmi vďačný Bohu za vás. A ešte skôr, ako vám odovzdám to, čo mám na srdci, by som chcel odovzdať pozdravy. Boli sme včera v Košiciach. Tí z vás, ktorí neviete, kde sú Košice, tak na Slovensku. A mali sme tam takú pastorálku. A brat biskup dal všetkých pozdraviť, takže odovzdávam pozdravy a taktiež aj brat Joško Brenku starší. A vravel, že sa ukáže tento rok, tak som za to tiež vďačný. Takže som veľmi rád aj za túto skúsenosť, ktorú sme mohli mať aj tento týždeň. A chcel by som na úvod, skôr ako sa podelím s tým, čo mám na srdci, sa vás opýtať jednu takú otázku zámerne, som si postrážil, by som tu mal kabat. Chcem sa opýtať, že koľký z vás viete, čo je toto? Dobre, tak skúsme také prvopláne, čo vás napadne ako prvá. Presne tak. A chcem sa opýtať, koľký z vás ste boli otrokom niekedy takejto malej veci? Môžete sa prihlásiť, my si to odfotíme potom. A... Nie. Ale len tak, boli ste tu a viete, že ste boli otrokom takedy. Tak niečomu podobnému. Ďakujem vám za vašu úprimnosť. Nie každému to je príjemné sa proste priznávať. Niekto sa rád chváli tým, možno čo všetko dobre urobil. Málo kto sa rád pochváli takým tým, že s mojimi slabosťami alebo s tým, čo bolo. Chcem vám... Ako? Ja vám to vysvetlím za chvíľku. Ak to niekto potom odo mňa chce, tak sa budem za vás modliť. Chcem len povedať, že neviem, či viete pravdepodobne, myslím si, že asi nikto z vás nevie, a že ja som, keď som prišiel na Slovensko, to bol rok 2006-2007 na prielome niekde tam, tak som jednu z prvých robot mal tuto v Nových Zámkoch. Bol to taký asi brigádnický pomer. A jednu z vecí, ktorú som robil, tak som sa staral o reklamy. A mal som na starosti aj slovenský trh, aj český. Nejaké, neviem, či dokonca takmer 2 roky som to nerobil, ani si nepamätám. Musel by som si pozrieť tú pracovnú zmluvu. A prišlo obdobie, keď sme robili kampane práve pre cigarety a dokonca toto je jeden z tých brandov. Ja zámerne kvôli nahrávke budem používať mená, aby potom to odo mňa nevysúdili. Ale robil som ako keby, mal som na starosti slovenský a český trh a ako náhle sme prepli, lebo predtým bola iné, že nápoje nejaké a tak, ako náhle sme prepli na cigarety, tak naše príjmy... Tí z nás, ktorí sme mali na starosti tú reklamu, v podstate na pumpách, keď idete, vidíte plagátiky alebo tak, ako náhle sme prepli na tú reklamu, tak sme strašne veľa zarobili. A aby som bol aj konkrétny, tak za týždeň, v podstate týždeň, to boli také kampane, týždeň bol slovenský trh, týždeň český trh, keď som mal týždeň slovenský trh a týždeň český trh, za 2 týždne som bol mesiac, keď som mal viac ako 1000 eur. To bolo zhruba 10 rokov dozadu takmer. Vtedy. Všetci sme boli z toho hotovi, vtedy, keď som mal 1000 eur, som mal pocit, aký som bol malý kráľ. To bolo strašne veľa peňazí, v živote som tak veľa peňazí nevidel pokope. To, že potom, ako keby tie peniaze sa strašne zvláštne roztratili a nikdy som, môžem povedať, že nemal z toho požehnanie, to je teraz zatvorka, o tom nechcem hovoriť. Len chcem hovoriť, že bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, ja som tiež v sebe riešil, že ja som to bral tak, však som v reklamnej agentúre a to, že máme teraz zrovna tento produkt, tak proste beriem to ako každý iný produkt a tak. Nejako som tomu strašne veľa pozornosti nevenoval. Ale uvedomil som si, že vlastne točí sa v tom strašne veľa peňazí a že má to strašne veľa verných zákazníkov. Dokonca poznám osobne ľudí, ktorí sú veľmi, veľmi, veľmi chudobní. Dokonca až tak, že niekedy ten deň si odmietnú kúpiť jedlo. Ale neodmietnú si nikdy kúpiť takúto krabičku. Radšej uprednostne, aby nemali chleb, aby mali prázdny žalúdok, ako by nemali mať niečo takéto. Neviem ako vy, ja som videl ľudí, ktorí dokážu ísť do zimy, celí sa triasú, lebo vo vnútri nemôžu si zapaliť, dokážu 5 minút sa tam niekde triasť A proste pre nič iné, ani pre nikoho iného by to neurobili, ale preto toto dokážu urobiť. A dokážu obetovať, aj keď boli neoblečení a musia tých 5 minút vymrznúť, musia to proste urobiť a potom idú kľudne ďalej si robiť svoje. Alebo poznám ľudí, ktorí sú tak leniví, že keby ich mám nejakú tému o lenivosti, aby chceli so mnou prísť, tak boli dokonalý príklad toho, že to by som si asi nedovolil. Ale aspoň, oni to sami priznajú, ale ak im dojde, ak sa im minie krabička, tak všetko sú ochotní potlačiť, stať, obliesť sa nejaký akokoľvek neskoro a idú a kúpia si, aby mali. A tak asi by je na mieste otázka, čo to je, alebo prečo to také je, že dokáže to ľudí tak veľmi prinútiť, aby tak veľa obetovali, aby proste mali trošku dymu. Jeden kazateľ v Rumunsku, ešte som bol malý chlapec, tak rozprával, že keby Pán Boh bol chcel, aby používame cigarety, tak by nám určite bol dal aj nejaký komín. Ale to, že nám Pán nestvoril komín, tak to je dôkaz toho. No ale o tom tiež nechcem hovoriť, to len tak humorné. Ale som tak premýšľal, čím to je vlastne, prečo to je také silné? Je to ako keby všetky problémy, ktoré máš, zrazu sú menej dôležité, alebo to ako keby chvíľku doriešia. Spomenul som si na jeden vtip, keď som si chystal aj tieto veci, že bol jeden známy podnikateľ a spolu s ďalším kamarátom cestovali domov z roboty. A ako tak cestovali spoločne, tak rozprávali sa a išli peši a ten jeden sa stále sťažoval, že vieš, tak ma tlačia tieto topánky. A tak zasa rozprávajú, ten prvý to bral len ako informáciu, nevenoval pozornosť tomu, čo hovorí. A o chvíľku zasa sa rozprávajú a tá preruší tú reč, vieš, tak ma tlačia tieto topánky, ktoré mám obuté. No a potom tomuto druhému podnikateľovi to nedalo, lebo vedel, že je bohatý, že by si mohol dovoliť kedykoľvek kúpiť trošku väčšie topánky. Prečo ťa tlačia topánky? No vieš, mám o, neviem, jedno či dva čísla menšie. Hovoríš, no dobre, ale prečo máš o jedno alebo dva čísla menšie topánky? No dobre, tak ti to poviem. Vieš, proste prídem do roboty, toľko stresu, toľko vecí, ktoré ma zavalia, som tak nervózny, potom do toho mi volajú zo školy, že problémy s deťmi, potom prídem domov a ešte manželka mi vyčistí žalúdok, že neviem, čo som ráno neupratal riad. A proste je mi na nič. Ale v tom si zobujem tieto topánky, ktoré ma tak tlačia. Tak sa mi uvoľní. To je len vtip, ale nie, ako keby mi to tak úplne vystihoval to, čo chcem povedať, že niekedy ako keby jedným problémom človek rieši druhý problém. Aj toto je taký vtip, že vlastne on si uvoľnil tie topánky na to, aby si tak spomenul, že život nie je až tak zlý, ale pritom tie problémy tam boli stále. A chcem vám povedať, že Pán Ježiš vie oslobodiť každého človeka od tohto. A teraz by som možno len takú rýchlu sondu urobil. Koľký ste tu ako živým príkladom toho, že vás Pán Ježiš oslobodil? Že teraz to s vami netrhá žily, keď vidíte túto krabičku. Nemáte pokušenie. A vidím niekoľko rokov. Ďakujem Bohu za vás. Takže nič to s vami nerobí teraz, hej? Takže verím, že je to len ďalším živým dôkazom toho, že Pán Ježiš dáva slobodu. No a predpokladám, že viacerí z vás sa pýtate, že prečo to celé hovorím. A možno aj rozmýšľate, aká je kázeň, či budem hovoriť o cigaretách. A možno sa pýtate, prečo takýto úvod nezvyknem úplne takéto úvody s cigaretmi robiť. Pretože dneska, a poprosím spustiť tú prezentáciu, dneska by som chcel trošku hovoriť o čistote. A som tak sa modlil aj som rozmýšľal, čo všetko máme pred sebou a som tak hľadal také Božie vedenie pre tento čas a som si uvedomil, že vlastne práve čistota, len to je veľmi široký pojem, ja to vysvetlím za chvíľku, práve čistota je tá, ktorá je nevyhnutná pre duchovný rast. Pre duchovný rast. A neviem, či ste si všimli alebo nie, ale ľudia, ktorí nie sú čistí, sú bez čistoty, tak vo svojom duchovnom raste sú ako keby zaseknutí niekde. Že vieš, že napreduješ, ideš za Pánom Ježišom, dejú sa možno rôzne veci, máš svedectvá, vnímaš, že keď sa modlíš, Pán Boh tam je a tak ďalej, ale potom narazíš na nejaký strop. A niekto povedal, dobre, to je skúška. Dobre, ale skúška, ktorá trvá možno mesiace, roky a neviem, aké dlhé obdobie, to asi nebude skúška. Skúška je dočasná. A po skúške, keď prejde nejaký čas, tak môžeš sa spätne dívať a vidíš, že kadiaľ ťa Pán Boh prevedol a ak si Božie dieťa, tak ťa to vedie do vďačnosti a ďakuješ Bohu za to, že ťa Pán Boh cez to previedol. Jednoducho sú ľudia, ktorí sú niekde zaseknutí a nevedia sa pohnúť. A sú ochotní urobiť všetko preto, aby sa pohli a ako keby nevedia, kde je koreň, kde je problém. A tak snažia sa vyhľadávať, dobre, čo budem robiť? Budem sa viac modliť, možno tam je kľúč. Alebo budem hľadať zhromaždenia, iné zbory, kde by mohli ja neviem, ľudia, ktorí zažívajú nejaký zážitok, alebo kde, možno kde by ste sa mohli veľa smiať, ale snaží sa to ten človek, ktorý zažil Boha, zažil takú živú skúsenosť s Bohom a zrazu to nie je, ako keby niekde nájsť, v niečom nájsť, kde sa to dá nájsť. Ale v skutočnosti, Božie slovo hovorí, že Pán Boh, že túži po tom duchu, ktorého do nás vložil. On chce byť s nami. On chce, aby sme ho vnímali a zažívali, a aby, keď sa modlíme, aby to bolo niečo, čo naozaj je požehnaním. On nemá radosť toho, že ty si ako stena a si ako stena už pomaly, ja neviem, niekoľko rokov. Že vidíš, že jednoducho nie a nepreraziť. To nie je, že Pán Boh ťa teraz nejako dlhodobo skúša a ktorý otec, môžeš sa na chvíľku schovať a že čo urobí tvoj syn, ako zareaguje, ale budeš tam schovaný 5 rokov a necháš svojho syna sa trápiť. Ktorý otec by to tu urobil so svojím dieťaťom? Chcem povedať, nebeský otec, Pán Ježiš Kristus, prišiel na to zem preto, aby mohol s nami mať vzťah, aby to bolo krásne a požehnané. A Božie deti, ktoré majú životy v poriadku, tak môžu žiariť, aj keď je takéto počasie ako dnes, ako slniečko, pretože Boží duch v nich prebýva a majú dôvod sa radovať. Ale ak dlhodobo ty vieš, že jednoducho si zaseknutý, nielen, že si zaseknutý, ale si ako keby v takom móde, že ani nemáš radosť toho, čo robíš. Stratil si radosť. Kresťania, tí najradosnejší ľudia na svete, však? Videli ste ich už niekedy, niekde? No a my kresťania musíme len vydržať nejako do konca. A potom to bude dobre, keď zomrieme. My sa máme tešiť už. Chcem povedať, keď žijete život s Bohom, ja nehovorím, že celé to je od tu teraz, práve že nie. Ale keď tu a teraz je Boh prítomný v tvojom živote, dokonca aj uprostred búrky, ty máš dôvod sa radovať. Dokonca, a nehovorím, že stále sa musíš len usmievať zasa, ale jednoducho život radosný, viete, o čom hovorím. Ak ste zažili Pána Ježiša osobne, viete, že to naplnilo vaše vnútro radosťou. A teraz sa pýtam, ak dlhodobo nezažívame možno Božiu radosť, možno v službe robíš veci, koľko ľudí robí veci pre Boha. Snaží sa ako keby svojim životom naplniť, ja neviem, že slúžim týmto Bohu, prídem ráno, zobudím sa, vstanem, robím, ale v skutočnosti nie, že si užíva to Božie synovstvo a že on je jeho otcom, je to skôr také, ako keby snažím si to odrobiť, odmakať. Ako keby potom ma niekto zatlieska po pleci a povie, dobre si to dal dneska, tak ťa mám rád konečne. Keď vychádza služba z toho, že som milovaný a milujem Boha a robím to celé z lásky k nemu, je to úplne iné, ako keď musíš. Súhlasíte so mnou? Vo všetkom. Rozdiel, keď ťa niekto prinúti, vy možno máte vaše deti, niektorí z vás, keď ich prinútite, uprac to. Dobre, no tak to upracem, lebo musím. Alebo rozdiel, keď to s radosťou pozbiera urobí. Je to rozdiel však. Tak isto aj služba Bohu. A všetko, taký ten duchovný náš život, a som si tak uvedomoval, že vlastne celé, do veľkej miery, to je o tom, ako sme čistí. Lebo pravda je taká, že Pán Boh nebude prebývať v nečistej nádobe. Jeden kazateľ, nebudem ho menovať, ale raz konštatoval, že Boh nehľadá zlaté nádoby, ani nepožiaduje strieborné nádoby, ale musia to byť čisté nádoby. A možno sami sa so mnou zhodnete, predstavte si veľkého kazateľa, ktorý má úžasné dary, ktorý, ja neviem, má úžasné slovo a možno sa modlí a veci sa dejú a predstavte si, že ho vidíte zároveň, že je totálne bezcharakterný človek. A dokonca chcem vám povedať, že sú takíto ľudia. Lebo Pán Boh, keď niekomu dal dar, tak ho nezobral späť. On naďalej môže slúžiť a môžu sa veci naďalej diať. A proste to môže byť služba ľuďom, ale jednoducho jeho srdce, jeho vzťah s Bohom nie je v poriadku, nie je na mieste. Bo vedeli by ste povedať, dobre, tak čo po jeho charaktere? Už ako ľudia sa dívame na to, že nám záleží na tom, aký je ten človek. Možno aj keď to neurobí tak dokonale, nie každý možno tak zahra gitaru ako Gabo, tak dokonale, ale keď vidíte, že zahra, že chce a že sa snaží, tak ako keby prirodzene s tým človekom tak súcitíme, aj keď mu niečo nevíde dokonale, tak neidem povedať, som si všimol, že si sa pomýlil. Aj on si všimol, aj tamten. My to nerobíme, pretože s ním ako keby chceme ho podržať, súcitíme. A takisto to je aj, čo sa týka našich životov. Pán Boh nehľadá ako keby, že on nás vie uschopniť. Každý jedno z nás dokáže do nás vložiť. Dokonca raz povedal ďalší kazateľ, veľmi sa mi to páči, že beda človeku, ktorý je úspešný skôr, ako je na to pripravený. Keby nám Pán Boh dal možno niektoré úspechy alebo by nám otvoril niektoré cesty, skôr ako my sme na to pripravení, by nám tým ublížil, by nám to nám ublížilo. By sme si začali hneď namýšľať. Mnohí by sme boli z nás možno pyšní, čo ja dokážem, aký som dobrý, ja neviem čo všetko. Pán Boh bol ochotný čakať, to je také obrazné, lebo Pán Boh nežije v čase, ale s Mojžišom pracoval, koľko bolo treba a bolo to viac rokov, kým Mojžiš nemal v svoje srdce na správnom mieste. A Biblia o ňom hovorí, že bol jeden z najpokornejších ľudí na tvári zeme a Pán Boh si úžasne použil. Všimnite si biblických hrdinov, Pán Boh čakal, zasa v úvodzovkách čakal, na nich, alebo oni čakali dovtedy, kým to ich srdce, to ich vnútro bolo pripravené, aby si ich Pán Boh mohol použiť. A chcem vám povedať, každý jeden z vás, ako tu sedíme dnes, alebo sedíte, tak ste istým spôsobom nezachránení preto, aby ste len nejako sedeli a proste mali sme spoločenstvo. To je super. Ale do každého z vás Pán Boh vložil dary. A každý z vás tam, kde ste, či to, v nedeľu tu nemáme kapacitu 50 slúžiť, 60 ani 70, ale každý z nás tam, kde sme, si nás Pán Boh chce používať. Ale aby jeho duch mohol slobodne konať v našich životoch, my potrebujeme mať čisté ruky, my potrebujeme byť čistí. A teraz vrátim sa ešte trošku späť tomu úvodu. Jeden tiež pastor, už teraz väčšieho zboru, tak vydával tiež svedectvo, že ako malý chlapec hovoril, že žil v rodine, kde jeho rodičia boli veľmi silní, veľmi tuhí fajčiari. A on hovoril, že jeho rodičia ho mali úprimne veľmi radi, že on to cítil a vedel. Dokonca hovoril, že také tie známe vety, ako hovoria rodičia svojim deťom, dávaj pozor, keď pôjdeš na tú cestu. Hej. Ja to často mám iná, keď cestujem, tak keď ešte posledná vec mi chce niečo povedať, ja počkám, že čo ešte mi chce povedať predtým, ako vyrážam treba na Slovensko. Hovorí, daj si pozor. Hovorí, dobre si mi to povedal, lebo by som si nedával pozor. A niekedy tak akože spätne, ako mi to príde taký nezmysel, jasné, si dám pozor, prečo mi to niekto hovorí, ale takéto rodičovské, daj si pozor, inými slovami, mi na tebe záleží, ja proste, a neviem, a čo, už nemôžem nič viac urobiť, len ti povedať ešte raz, že ty si daj pozor. No on hovorí, že hovorili mi rodičia, daj si pozor, keď ideš na cestu. Keď som hovorí, že vybehol vonku, tak mi povedal, rýchlo sa obleč, aby si náhodou nenachladol, poznáte to? Daj niečo na seba, lebo nachladneš. Alebo takéto, že umy si ruky pred jedlom, aby si náhodou neschytal dačo. A hovorí, ale oni sami si neuvedomovali, ako veľmi mi ubližovali tým, že ja som dýchal ten ako dieťa, proste to celé. A hovorí, že neskôr aj oni sa obratili, aj celá tá rodina a Pán Boh ich vyslobodil z toho celého. Ale on, toto je krásny príklad toho, ako niekedy ako ľudia si neuvedomujeme, aký to má dopad. V podstate ja som tak donedávna rozmýšľal, že ten, ktorý napríklad je závislý na takýmto, tak ubližuje sebe. A to je pravda, ale pravda je taká, že ubližuje aj svojmu okoliu. A hovorí sa, že tí pasívni fajčiari, ktorí sú popri tých aktívnych fajčiarov, niekedy môžu mať ešte, neviem či väčšie, alebo sú rôzne výskumy a nemusím ani do toho ísť, ale berme to tak, že aj svojmu okoliu sa ubližuje. No a keď to je takto škodlivé, čo si myslíte, prečo do toho štát nezasiahne, že by to skoncoval a zakázal? V roku 2017 mal príjem 708,7 miliónov eur. Len z takýchto krabičiek. A písali, že rátali, že budú mať o 30 miliónov menej. Prekvapilo ich to, asi milo. Mali o 30 miliónov viac. 708 miliónov eur. To pomaly sa blížime a z roka na rok rastie k miliarde eur. To je rozpočet, keď sa robí, tak ako máme na zborovej konferencii, rok dopredu rátate s tým. Viete, že táto položka tam je, rok dopredu, že koľko asi vyberieme? To sú veľké peniaze. Neviem, ako všade ich potom prerozdeľuje. Ale jednoducho, my upozorníme, dáme tieto škaredé fotky, čím ďalej, tým sú škarečie, aby sme ich odradili, vieme v skutočnosti, že proste nezastaviť to, lebo proste to je silnejšie ako možno nejaká fotka. Áno, nepiečí sa mi to, ale proste nemusím sa na to dívať. Prebalím si to, prelepím si to, to je jedno. Viem sa vynájsť, nie som veľký chlapec. A ďalej, ako keby ľudia sú v takomto otroctve. Vrátim sa späť. Tento chlapec rozprával, alebo tento pastor už teraz hovoril, že keď som vyrastal v tom rodinnom dome, že ja som vôbec necítil, akože, že zápacham od cigariet. Všetci ostatní to cítili, ja som to necítil. Mimochodom, zase zátvorku, ak môžem urobiť. To nech akokoľvek sa človek snaží ako keby to skrývať, že dám si žuvačku, umiem si zuby a dám si voňavku. to neskrieš, ale ty to necítiš. A tento chlapec hovorí, že on sa to snažil, že on nikdy nevedel, že on ako keby je napachnutý, že proste to je v ňom. A potom hovoril, že keď ho Pán Boh oslobodil, teda on sa z toho kontextu dostal a proste aj rodičov Pán Boh oslobodil a sa obratila to celé, spätne sa k tomu vracia, tak hovorí, že dneska to tak cítim. Predtým mi to nevadilo, teraz mi to vadí. A toto, ja som si zámerne použil tento príklad, lebo myslím, že môže byť dosť aktuálny, ale aj kvôli tomu, že je to krásny obraz toho, čo sa deje aj v našom duchovnom živote. My, keď sme v našom duchovnom živote, máme veci, ktoré nie sú v poriadku, ak nežijeme v čistote. A ak žijeme, alebo ak nežijeme v čistote dlhšiu dobu, dlhší čas, tak my prestaneme to cítiť, prestaneme si to všímať. Nevieme to takto identifikovať, že cítim, že niečo nie je v poriadku. Len môžeme vidieť, že nezažívame možno Božiu prítomnosť. Môžeme vidieť, že veci sa nehybu, veci sa nedejú, že nemám radosť. Ako keby, teraz keby sa mám zahrať na doktora, a minule som tiež bol u lekára, tak si ma doberal, že vy ste doktor, ja som doktor, tak to koho bude dneska liečiť a tak, si rozhodnú, robil sa nám, tak teraz sa zahrám na chvíľku na doktora, ak mi dovolíte, tak by som povedal, ak mi povieš, že príznaky, ktoré mi hovoríš, popisuje, že nezažívaš radosť, že nezažívaš Božiu prítomnosť, že dlhodobo stagnuješ, môžeš to nazvať aj tak, a jednoducho veci sa nedejú v tom živote, tak z hľadiska takého doktora, na ktorého sa zahrám, ti poviem, že niekde bude problém práve v tejto oblasti čistote v tvojom živote. Pretože viem, nie o veľa veci tvrdím, že som si istý, ale o tejto veci chcem teraz odtiaľto tvrdiť, že som si istý. Ak tvoj život je čistý, môžeš prechádzať na chvíľu skúškou, ale Pán Boh si to veľmi rád použije na jeho slavu, pretože jeho duch túžobne očakáva, túži po tebe. On má rád spoločenstvo s tebou, on ťa miluje. Aj dneska to zaznievalo tu ráno. Boh nás miluje. Áno, on nás miluje. Tvoril nás v láske už v lone našej matky, tak je hovorí v žalme Božie slovo. A staral sa o nás celý ten čas. Viete, koľkokrát mohlo do našeho života niečo prísť a skoncovať s ním. Pán Boh ho ochránil až doteraz. A nielen, že sa staral, dal svojho syna Pána Ježiša Krista za každého z nás. To najvzácnejšie, čo mal. A nielen, že dal svojho syna Pána Ježiša Krista, dal ako závdavok garanciu, závdavok Svätého Ducha. Pán Ježiš tu síce fyzicky nie je, ale máme Svätého Ducha. Viete si predstaviť, že Svätý Duch, Boh, kde prebýva? Nás. Prečo? Lebo ťa miluje, lebo mu na tebe záleží. Nie je to len tak, nie je to len zo srandy. A teraz, niekto by povedal, že tak nejako dlhodobo, vieš, tam Duch Svätý, nič. Chcem ťa veľmi povzbudiť, aby si skúmal svoj život. A teraz ja by som chcel predstaviť, aj zámerne to hovorím, poprosím ďalší slajd, zámerne to hovorím, lebo by som chcel predstaviť, tak najbližšie obdobie by som chcel hovoriť práve o takýchto toxických veci, alebo škodlivých veci, v toxickom stave, alebo škodlivý stav, akokoľvek to nazveme, ktoré spôsobujú to, že jednoducho nás to drží, že nie sme čistí. Existujú, ja som to nazval, prepáčte mi, to je také moje delenie, ja nie som nejaký lingvista, ani slovenčinár skvelý, aj tá moja štylistika niekedy taká menej učesaná, ale viem, že mi rozumiete, aspoň tak tvárite. Nazval som to do takých troch veľkých kategórií a prvý je, že toxický stav, že keď máš toxické návyky, keď si nainfikovaný klamstvom. A to je také klamstvo, nie že klamem a viem o tom, to je také, že klamem ani neviem o tom. Klamem už chronicky, chorobne a klamem aj sám seba. To je to, keď sám sebe obhajujem veci. Niekto ti ukáže zrkadlo, ty povieš, no ale to vieš, ty kebyže vieš, poznáš moju situáciu alebo tu ten kontext, tak by si tak určite nepovedal. Obhajujem, kedy obhajujem to, čo nie je, mal by som obhajovať. Keď si nainfikovaný klamstvom. To bude, tak ako to vidíte, to budú akože jednotlivé nedele, budeme sa venovať týmto témam. Ďalšia téma, alebo ďalšia nedeľa, chcem hovoriť o deformovanom zmýšľaní, alebo to, ako zmýšľame, ako ovplyvňuje to náš život a to, ako to môže ďaleko zaísť, kedy už pravda je prekrútená na nepravdu a nepravda je prekrútená na pravdu. Počuli ste už také príslovie, že 100-krát opakovaná lož sa stane pravdou. Minule ma prekvapil jeden taký výskum, ktorý som si čítal, že my v skutočnosti, keď naša pamäť spomína na udalosti, tak si nespomína v skutočnosti na udalosti, ale si spomína na spomienky tých udalostí. Možno tomu nerozumiem, ale vysvetlím. To znamená, že niekedy sa niečo udalo, ja si na to spomeniem. Keď si druhýkrát spomínam, tak si spomínam už na tú spomienku. Ako keby to je také poprepájané. Keď si tretíkrát spomínam, tak spomínam na tú spomienku poslednú, že takto vraj funguje mozog. Ak to je pravda, tak to znamená to, že keď túto trošku prikrášlim veci, napríklad v bežnom svedectve alebo v rozprávaní, a v tom ten mozog si spomenie na to posledné, čo som povedal. A takto, ak sa to posúva, a keď 100-krát to zopakujeme, tak my v skutočnosti tomu aj veríme, že to tak je. Ešte na začiatku sme vedeli, že klameme, ale už keď to opakujeme 100-krát, už s takým presvedčením, že jednoducho mi to nezoberiete. Ja som tak presvedčený a sme ochotní niektorí, ja neviem, pohádať sa do krvi za to, že to takto bolo. 100% to bola červená farba. No, aj manželských konfliktov na tom, že aká to bola farba. Ale to je zase iná téma. Takže to je až to, keď sa naša myseľ dokáže zdeformovať až natoľko, že pravdu už vníma ako nepravdu a nepravdu ako pravdu. Skryté hriechy. O tom sme viackrát hovorili a je to zasa veľká téma, o ktorej chcem hovoriť, pretože si myslím, že to sú tie veci, ktoré ak niekoho sa to týka a jednoducho schováva to, tak to krmíš, to podporuješ a jednoducho v tom prípade ty sám sa trápíš, lebo nesi ani teplý, ani studený. Si vlážny. Jednoducho tebe sa to nejakým spôsobom musí ako keby tak byť a ty sám vieš, že to nie je ono. Na jednej strane vieš, ako by to malo byť, na druhej strane sa bojíš, ak to niekomu povieš, čo si o tebe pomyslí. Možno niekto ti povie, že aj ja tým s tým prechádzam a modlíme za to spolu. Alebo povie si, že ty si hriešný človek, ja sa s tebou nebudem už ani baviť. Ja budem sa len so svätými rozprávať a baviť. No a stratíš dobrého kamaráta, ktorý vlastne ťa miloval len preto, že si hral divadlo, že si pokrytec, alebo to celé, chcem vás povzbudiť, bratia a sestry, diabol, v mojom živote som to neraz zažil, že dovtedy, kým ma dokázal držať diabol v nejakom klánstve, že nikomu to nesmiem povedať, dovtedy to žilo. Ako náhle som vyšiel a mám čerstvú skúsenosť, kedy sme sedeli na jednom staršovstve a som proste povedal veci z môjho života, ktoré ma trápili a ktoré som nedokázal možno prekonať. A sa za mňa modlili. A nebola to špeciálna modlitba, ani som necítil pot počas toho ani nič, ale jednoducho ja viem, že pre mňa to je už minulosť. A je to úžasné, ako si Pán Boh použil napríklad to, že som vyšiel, poviem to tak, s kožou na trh. Lebo čo môže stratiť? Budem žiť v pokrytectve, alebo vyjdem s kožou na trh. Ďalej, toto sú toxické návyky, potom taká druhá časť budú toxický stav alebo emócie. Napríklad horkosť, ak to tam vidíte, horkosť, alebo keď nenávidíš niekoho, nemusíš niekoho. Porovnávaš sa s niekým. To sú všetko veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, tak, to je taký pocit. No tak čo ti kto povie? Tak niekto to takto cíti, niekto inak to cíti. To zapúšťa hlboké korene, toxické korene, ktoré ťa oberajú o Božie požehnanie, o Boží život. Taká horkosť. Jasne, ja som mu to odpustil, ale radšej o tom nehovorme. Lebo sa mi to celé teraz vrácia, keď si na to spomeniem. Jasné, že to máš vysporiadané, odpustené, keď sa ti to celé vrácia. A za každým, keď to otvoríš, tak možno sa ti tlačia slzy do očí, lebo to je vysporiadané, však? Lebo to je dávno uzdravené a odpustené. Ja nehovorím, že to je ťažké, ani že sa to takto dá. Ja sám som si niektoré veci prechádzal možno týždne, kým som dokázal úplne byť slobodný od veci, ale to neznamená, že to tak nechám. Proste dám pod koberček, schovám, alebo ja neviem. Sú to emócie, ale sú to emócie, ktoré... A potom pýtaš, dookola chodím vízu na tú istú modlitbu a nič sa nedieje. A to nie je dobrý kazateľ, lebo... Keby bol dobrý, tak by sa raz pomodlila, udialo by sa. Problém je v niekom inom teda. Potom začneme obviňovať. Kto za to môže? Mama, tata, deti, ja neviem kto, všetko, kazateľa, štát. Všetci za to môžu vlastne, že ja mám problém. Lebo sa to nerieši. A som sa už dvakrát, alebo aj trikrát modlil a nič. Akože toto je čo už? Alebo potom už taký najväčší level je, keď už aj samotného Boha obvinujeme. Ty si povedal, a nič sa nestalo. A proste vylievame horko, schrlíme. Diabol si to veľmi rád použije. Chcem ti povedať, ak nemáš, veci nie sú čisté v tvojom živote. Môžu to byť toxické emócie. Hnievaš sa na niekoho. Ja neviem pochopiť, ako sa môže niekto na niekoho hnievať, živiť hniev v niekom, v sebe. Ako môžeš prísť pred Boha s tým, že ty vieš, že máš hniev na niekoho. Ako môžeš prosiť Boha o odpustenie, keď ty vieš, že v Biblii je napísané, že ako vy odpúšťate svojim vinníkom, hej, tak aj Pán Boh odpúšťa vám. Ako máš takú odvahu proste smelo si to nechať pre seba, ale povedať, Bože, mne odpusť, lebo som nechcel, lebo je mi to ľúto, lebo som hriešný človek, však vieš, ako je na tejto zemi. Dobre, si hriešný človek a Boh ti rád odpustí. Ako môžeš prechovávať hniev vo svojom srdci? Toxická emócia alebo strach. Strach, niekto povedal, že keď máš strach, tak nemáš vieru, že strach je opak viery. Pravda je taká, že strach nie je opak viery. Strach je viera v niečo iné. To znamená, že ty veríš, že tamta vec je silnejšia možno ako Božie vedenie v tom celom. Že tamto je väčšie ako to, čo Pán Boh môže urobiť. To je viera, ktorá je falošná, ktorá je zameraná na nesprávny zdroj a cúca z niečoho, čo nie je Božie. Tak si dosadte asi, z čoho to bude. Toxické emócie. A posledná vec, posledná kategória, o ktorej budeme hovoriť, je toxický stav a toxické návyky. Vplyv materializmu, to je doba, v ktorej žijeme. Chceme, alebo nie, sa nás to týka aj mňa. A každý s tým máme dočinia. Vplyv kultúry, média, filmy, ktoré pozeráme a hudbu, ktorú počúvame. Formuje to naše myslenie a robí to podvedomé. Ani o tom nevieme. Veci, ktoré vidíme pravidelne na každej reklame na tehly, aj na reklame na mašinku, aj na reklame na traktor. Všade vidíte niečo na tej reklame. Vidíte to podvedomé a dostáva sa to do vás. Myslíte, že to nemá vplyv na vás? Prečo to tam dávajú, keď to nemá vplyv? Prečo dávajú do toho miliardy, strašne ťažké peniaze, keď to nemá žiaden vplyv? Veľmi dobre si naštudovali výskumy a vedia, čo má vplyv. A vy prídete do obchodu najbližšie a kúpite si presne tú značku. Prečo? Ani neviem, ale tak máme to, čo je na reklame, nie? Alebo ja neviem, proste to pomaly formatuje naše, koduje to naše podvedomie a nezdravé vzťahy. Toto je veľmi toxické. Niekto raz povedal, že s kým sa kamarátime, tak taký sme. Nás to ovplyvňuje. Chceme alebo nechceme. A samozrejme sú vzťahy, ktoré sú vyslovene, že profesionálne. Si v robote, máš kolegu, kolegyňu a proste si nenavyberáš. Ale sú vzťahy, ktoré si, do veľkej miery, do ktorých ty sa môžeš rozhodnúť investovať alebo neinvestovať. S kým tráviš svoj čas? Pozri sa na neho a povedz, že keď budeš za nejaký čas taký ako on, tak si ochotný do toho ísť aj tak, alebo potom môžeš ísť cieľavedome s tým, že tomu človeku vyslovne, že pomáhaš a ty chceš, aby si tam svietil a ten človek bol taký ako ty. Ale keď to len nevinné kamarátstvo, tak jednoducho vždy tí ľudia, ktorí sú spolu, sa ovplyvňujú. Ako sa hovorí, že kameň o kameň sa trie a tak vzniká, neviem, piesok či čo všetko. Ovplyvňujeme sa navzájom, veľmi dôležité. To bude ďalšia veľká téma, nezdravé vzťahy. A posledná možno téma alebo vec, ktorú ukončíme, a to bude, verím, že možno na celé leto, alebo možno uvidíme, až pokiaľ to potiahneme do konca roka, keď žijeme v nezdravom zákonnictve, v nezdravých, dokonca možno aj zbor alebo spoločenstvo, cirkev. Ja som nazval, že kyslí kresťania, medzi kyslými kresťanami, keď chytíme kyselinu potom tam. Toto je taká väčšia téma, ktoré, a každej z nich je, poviem to, hodná na také samostatné venovanie sa. A možno, že nie všetci ma, možno sa to týka všetkých, každá tá téma, ale verím, že do každého z nás diabol sa snaží niečo. Niekto sme silnejší v nejakej oblasti, ale sme slabší v nejakej inej oblasti. A keď si neuvedomujeme, že toto je škodlivé, že toto je tak vážna vec, že mi to nielen, že môže, lebo to nie je len to, že to ti spôsobí stagnáciu, že nerastiem duchovne. No ale ak nerastiete duchovne niekoľko rokov, čo sa stane s vami? No, ak nerastne váš kvietok, čo sa s ním stane? Zomrie? Nie, neostane v takom stave niekoľko nejakých 100 rokov, stále v rovnakom stave. Pravda je taká, že ak vzťah s Bohom sa nejako nevyvíňa, to nie je, že stratíš spasenie, to je, že si ho ty jednoducho zahodíš, že ho sa na to vykašle, že jednoducho neriešiš. Ja nechcem tým strašiť, chcem len povedať to, že je to vážna vec, natoľko, že jednoducho takéto malé nevinné veci dokážu sa nacúcať alebo napojiť na tvoj život a taká nevinná nenávisť dokáže spôsobiť to, že ty jednoducho stratíš spoločenstvo s Pánom Ježišom. A potom, keď vidíš, sa nič dlhodobo nedieje, na čo aj chodiť do toho zboru? Na čo aj chodiť vôbec do zboru? Nikde sa nič nedieje. Proste, a možno aj na čo sa modliť Bohu, aj tak nevypočúva moje modlitby. Je tam stena, je tam blok, je tam prekážka, ktorá sa postaví medzi tebou a Bohom a kedykoľvek ty prichádzaš k Bohu, tak niečo je medzi tým. Nie je tam Pán Ježiš, ktorý by spojil tento teba a Boha, ale je tam tá vec, ktorá stojí. A jednoducho povedať, že tak nemá zmysel. Čak na čo? Už som to robil trikrát, štyrikrát, neviem koľkokrát. Nepomohlo mi to. Ak naše vzťahy, ak náš život nie je čistý, tak potom, ak aspoň nechcete, aby bol čistý, ak nechcem, aby bol čistý, tak sa len hráme na cirkev, na zbor, na kresťan, na čokoľvek. Potom to len hráme. Ale ak chcete, aby bol čistý, a verím, že preto ste tu dnes, aspoň nikomu z vás nepamätám, že som bol zaplatil, aby ste boli prišli, tak v tom prípade verím, že je vo vás minimálne nejaká túžba alebo niečo, že chcete, aby Pán Boh buď sa vás dotkol, alebo vo vás pôsobil, alebo cez vás pôsobil, že je tam nejaká túžba. A ja vás chcem k tomuto pozvať, že ak to tak je, tak poďme zahodiť, odhodiť čokoľvek, čo sa stavia medzi nami a Bohom. Pre niekoho to môže byť takýto obyčajný papierik a dokáže s ním veľmi lomcovať a ovplyvňovať jeho život, v podstate, a nie taký veľký. Ale pre niekoho to nie je toto. Práve, že nemá problém s cigaretami. Pre niekoho to môže byť zasa nejaký stav vnútorný, nejaká emócia, nejaká... Niečo, čo tam nechávaš. Jednoducho si sa rozhodol si to nechať. Pre niekoho to môže byť zasa niečo úplne iné. Ja verím, že dokonca mnohí z vás práve teraz vám Duch Svätý, ak ste úprimní a niečo takéto v vašom živote je, Duch Svätý na to teraz svieti. A ty vieš, že ti to tam svieti a ti to tam vyskakuje. Lebo Duch Svätý chce, aby tú vec alebo tvoj život bol vysporiadaný, aby to tam nebolo. Pretože chce, aby mohlo byť krásne spoločenstvo medzi tebou a Bohom. A možno niektorí z vás to vidíte a niektorí z vás počas toho, ako budeme o mnohých veciach hovoriť na mnohé témy, tak si uvedomíte, že aha, som dovolil diablovi, aby ma oklamal a myslel som si, že je to OK. Dovolil som možno tomu zlému, aby nainfikoval niečo do môjho života a som sa neuvedomil. A ja verím, bratia, sestry, ja verím, že keď naše životy, keď vieme, že keď sa máme, uctievame Boha vo chvale a vieme, že naše ruky sú čisté, ja verím, že tá chvála je radosná, tá chvála je niečo tak krásne, ako keď vidíte malé dieťa, ktoré sa úprimne teší zo svojho rodiča a úprimného rodiča, ktoré úprimne miluje svoje dieťa. Ak si viete tento obraz predstaviť, tak niečo podobné sa deje, keď človek, ktorý vie, že má čisté ruky, že má odpustené hriechy, uctieva svojho Boha, ktorý je svätý a jednoducho tam často Boh tak svojou prítomnosťou, poviem to obrazne, príde, že ten človek nechce odtiaľ odísť. Pane, nie je tak dobre v tvojej prítomnosti. Ja tak milujem čas, keď môžem sa len modliť. A niekto povedal, čo, však to je, pre mňa to je trápenie. Každých 30 sekúnd pozerám, že koľko už prešlo. Ale som si povedal, že už budem po 5 minút sa modliť každý deň, takže už to dávam, ale trvá mi to večnosť. Sa teším, keď budem v nebi sa môcť chváliť len Boha a neviem čo všetko. Práve, že môžeme my si zobrať také rozhodnutia, ale sami viete, keď to tlačíte, tie rozhodnutia, že snažíte to, aby to bolo potlačené. Keď to nejde tak úplne automaticky. Je čas byť čistý. Je to výzva pre každého z nás, bez ohľadu na to, či si kazateľ, pastor, člen rady zboru, chválospevky, alebo neviem, akú by si si dal, možno ty by si sa pomenoval. Bez ohľadu na to, akú dobrú robotu máš, alebo koľko máš, nemáš na karte či v peňaženke, je to výzva pre každého z nás. Pán Boh nás vyzýva, aby sme boli očistení. Prečítam na záver Žalm 51, niekoľko veršov z neho. A je to modlitba pokania, veľmi známa Davidová modlitba, kedy zhrešil David. A všimnime si, že výsledok tohto Davidovho hriechu bol fyzický, bol emocionálny a bol aj duchovný. Hriech, ktorý spôsobil, ovplyvnilo tie okolnosti, ktoré sa diali v Izraeli aj v jeho dome. Hriech, ktorý spôsobil, ovplyvnilo to, ako sa cítil a o tom hovorí. A hriech, ktorý vykonal, spôsobilo to, že aký bol jeho vzťah s Bohom. Všímajme si, Žalm 51, hovorí 3. verš, Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestupky. Toto je muž podľa Božieho srdca, mimochodom, ktorý zosmilnil a postaral sa o tom, alebo mal podiel na tom, aby niekto bol zavraždený, aby prikryl svoj hriech. Myslel to veľmi úprimne. Mal len slabú chvíľku. A hovorí 4. verš, dôkladne zo mňa zmí moju vinu, očistí ma od mojho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Zo začiatku, keď niečo je toxické v tvojom živote, tak zo začiatku to veľmi výrazné je. Ja sa často stretal s ľuďmi, ktorými som ani som im nepovedal, že viem o tom, že máš s týmto problém. Jednoducho sa rozprávame a hovorí, ja viem, že mám s týmto problém a viem, že žijem v hriechu. A sám bol usvedčovaný, Duch Svätý, ja to tak milujem, keď nemusím z niekoho trieskať a dokazovať mu, ty máš problém, nie, čo si. A snaží sa, no dobre, keď ho odhalím, no dobre, ale. A snaží sa ešte z toho vykrútiť. Ani o to mi nejde, keď niekto nie je úprimný k sebe, tak nemôžeš pomôcť niekomu, kto nechce, to odmieta. Nemôžeš niekomu pomôcť, kto odmietne napríklad vzdať sa toho, čo spôsobuje mu ten stav, ktorý je. No a vidíme tu, že David vlastne sám prichádza s tým, že vraj, veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Ale potom, keby to David ignoroval, tento hriech, by to nechal tak. Čím ďalej, tým menej by ho to bolelo. Čím ďalej, tým menej. Pamätám si, možno som to aj hovoril, niekto rozprával skúsenosť, že išiel do, strhla sa vojna, neviem, či to bola prvá, či druhá svetová vojna. Že proste boli tam, strieľali sa a neviem čo všetko zdieľa. Hovorí, že keď videl prvýkrát mŕtvolu, ako tam proste to telo rozhadzané, že mne bolo zle, ja som vracial, ja som, že proste celé, že ja som nemohol jesť, ja som, sa mi točila hlava, keď som videl tie mŕtvoly po tom bitevnom poli. A hovorí, ale neviem, už presne rok či dva prešiel, tak už sme si rozložili aj jedlo na ňom. Už to s nami nič nerobilo. Presne toto sa deje s hriechom. Jednoducho, keď to ignoruješ, Duch Svätý ti ukazuje, ty to odmietneš. Prestane ti to ukazovať. Prestaneš. Ty dokonca aj vieš, niekedy Duch Svätý ti len toľko povie, vráť sa, kde si bol. Spomeň si, čo som ti hovoril. Páne, daj mi odpoveď na tamto. A Pán Boh ti povie, spomeň si, čo som ti hovoril ešte, neviem, aký čas dozadu. Pripomína ti, prečo to chceš riešiť? To nie, ja teraz chcem za toto, aby sme sa modlili. Ale Duch Svätý ti ukazuje tam tú vec, ktorú stále prekáža tomu celému, aby bolo Bože požehnanie uvoľnené do tvojho života. No a tu vidíme, že David teda hovorí o tom, že hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zrešil. Urobil som, čo pokladaš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Izop to bol niečo ako náš priací nejaký špeciálny prášok, ktorý dokáže vybieliť všetko. On hovorí, zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma, budem blší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Nepočul. Dovtedy David písal krásne žalmy o radosti Bohu a v tomto hriešnom stave daj mi počuť slova radosti. Zakrysi tvár pred mojimi hriechmi a zotri moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. On vedel, že nemá čisté srdce a jednoducho on sa nedokázal radovať. A to potvrdzuje aj verš 14. Vráť mi radosť z tvojej spasy a podopri ma duchom poslušnosti. Vráť mi radosť. Ja už sa neteším z toho, že som spasený. Ja z toho, to, že som spasený, ako si povedal, že som ti dám jeden cent. Nič to sa mnou nespraví. Vráť mi radosť, Bože. A ďalej pokračuje Bože slovo. A vytrhni ma, 16. verš, vytrhni ma z viny krvi prelievania. Bože, Boh môj spasenie, nech zaplesa môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Páne, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Už nemal silu. To je ten stav, keď si na chválach a tebe sa vôbec nechce spievať. Ty vieš, že Boh je dobrý? Áno, viem. Teoreticky to viem. Aj vieš, že si zaslúži chválu? Áno, aj to viem. Ale tebe... Veď nemáš záľubu v obete. A keby som aj priniesol spaľovnú obeť, nepáčila by sa ti. Pán Boh nemal záľubu v obete? Obeti? Celá stará zmluva je o tom, že obetovali. Ale mal záľubu v obeti, keď to priniesol človek, ktorý si dal vysporiadal veci. Dokonca na jednom mieste hovorí, že keď nesieš svoju obeť, nechaj ju pred oltárom, ak si spomeneš, že nemáš niečo vysporiadané, vysporiadaj si vec a potom prinies tú obeť. Vtedy je to ľúba, príjemná Bohu obeť. Hovorí, že nemáš záľubu. Skrušený duch. To hovorí už o jeho duchovnom stave. To je obeta Bohu. Skrušeným a zdroveným srdcom nepohrdáš. No a toto je zasa nadlhšie. My vieme, že aj tá situácia v jeho dome, nejakí ľudia zomreli, teda konkrétne dieťa, a mohol sa modliť za uzdravenie a chcel, aby bolo uzdravené, ale proste ten súd, hriech vždy má dôsledky, vždy priniesie dôsledky. A chcem ti povedať, brada, sestra, nevidíme to vždy. Keby to vidíme, tak by sme úplne inak sa stávali k hriechu, ale vždy priniesie dôsledky. Môžeme sa teraz postaviť a chcem sa modliť a modlím sa, aby Duch Svätý teraz sa dotýkal každého z našich srdc. Drahý Pane Ježišu, Ty nás poznáš a Tvoje slovo hovorí, že pre Tebou je všetko odhalené. Nič Ti nie je skryté, Pane Ježišu. A pre Tebou nemusíme hrať nič, ani žiadne divadlo. A Ty nás poznáš presne taký, aký sme. A Ty chceš, aby si v nás stvoril srdce čisté, nového ducha nám dal. Chceš, aby sme boli obnovení, aby sme mali krásty a ničím nepoškodený vzťah s Tebou. Chceš, Ty si prišiel zomrieť preto na kríž, aby sme mohli mať priamy prístup k Otcovi a nemusíme mať nejakých špeciálnych prostredníkov, ktorí neviem, čo dokážu. My môžeme pozvinúť náš hlas a vieme, že Ty nás počuješ. Ale často naše duchovný zrak a sluch je otupený a prosíme ťa, Pane, aby si nám odpustil, keď tieto veci nevidíme, keď sa necháme ako keby tými vecami, ktoré nás oberajú o takúto čistotu, poletiť a zrazu sa ocitáme v nejakom slepej uličke, kedy nerozumieme, nevieme a možno Ty nám aj ukazuješ, prosím ťa aj teraz, ako tu sedíme alebo stojíme, aby si sa Ty dotýkal našich srdc, ak je takéto niečo v našom živote. Prosím ťa, Pane, pomôž nám, aby sme to ešte dnes. Nie zajtra, ešte dnes. Pokiaľ sa dá, najbližšie hodinu, pokiaľ sa dá najbližšie minúty, vysporiadali. Prosím ťa, Pane, aby si nám pomohol, aby nikto z nás ani na nič nehral. Aby sme boli, Pane Ježišu, ľuďmi, ktorí majú čisté ruky, ktorí majú radosť zo spasy, ktorí majú radosť z toho, že Ti patria, ktorí sa dokážu radovať aj v súžení, ktorí sa dokážu radovať aj vtedy, keď okolnosti nie sú priaznivé. A naopak, ktorí nestracajú svoju hlavu ani vtedy, keď sa im darí, ktorí nestracajú svoju hlavu ani vtedy, keď veci idú veľmi dobre. Ale vždy sú napojení na teba, majú vedomie a uvedomujú si, Pane, to, kým si ty, aký si ty, a milujú teba nadovšetko. Či majú veľa, či majú málo. Či sa majú tak, alebo onak. Stále si ty na prvom mieste v ich živote. Pane Ježišu, my takto chceme žiť, týmto chceme byť. A ťa prosím, aby si nám tomu pomohol. Amen. Budeme spievať jednu pieseň, alebo teda budeme aj možno viac, ale chcel by som teraz ešte aj taký priestor dať na modlitby, ak vieš, že v svojom živote sú veci, možno ktorými ty nevieš, čo máš urobiť, alebo chceš, aby sme sa to modlili, ak potrebuješ slobodu, nech to akákoľvek závislosť, alebo potrebuješ, ja neviem, aby Pán Boh ťa posilil v nejakej oblasti, aby si urobil ten správny krok, ktorý vieš, že je správny, ale ako keby nemáš silu ho urobiť, tak ja chcem sa spolu s vami modliť a možno ak bude treba, tak aj viacerí sa chceme za vás modliť. A nechceme sa na nič možno ani hrať, ani tváriť, ale chceme, aby keď naozaj odchádzame z tohto miesta, aby sme vedeli, že jednoducho vyťahujeme v našom živote takú novú čiaru, kedy veci budú inak, budeme robiť inak, budeme žiť inak. A nie preto, že to vieme, pretože Duch Svätý, my mu otvoríme náš život, aby mohol do toho vstupovať a on nám dá silu, on nás uschopní, aby sme dokázali žiť život, ktorý sa bude Bohu páčiť, ktorým bude robiť radosť.
Ešte by som rád dodal k tomuto slovu. Ďakujeme veľmi pekne.